Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Шейшемби 2 апрелдеги кечки берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Башкы прокуратура электрондук паспортко бланктарды даярдоо боюнча тендердеги мыйзам бузууларды кылмыш жана жоруктардын бириктүү реестрине каттады.
Тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси бар деп жалпысынан 15 адамдын аты аталган. Алардын арасында мамлекеттик каттоо кызматынын азыркы жетекчиси Алина Шайикова, мурунку төрагасы президенттин кеңешчиси Дастан Долгоев.
Кыргыз өкмөтү Орусиялык Газпромго Кыргыз мунайгаз компаниясынын сатуунун шарттарын караган жол картасына кол койду. Муну колдогондор да, колдобогондор да бар.
1 миллиард долларга чейин инвестиция кылабыз деп шарт берген да алар. Лишний мен каршымын. Башым жетпей атат, сатылат экендеримди кандан бери өзү давлением көтөрүлүп атат.
АКШ менен Түркиянын ортосунда кайрадан чыңалуу. Бул ирет Вашингтон Анкарага F-35 согуш учактары үчүн жабдык сатуудан баш тартууда. Жана ошондой эле 2 апрель аутизм жөнүндө маалымат таратуунун эл аралык күнү. Кыргызстандагы аутист балдарга кандай колдоо көрсөтүлүп жатат? Бул темага да кайрылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Кыргыз-казак чек арасында 250-ден ашуун жүк ташуучу машине турат. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Мирбек Османалиев кабарлады.
Азыркы убакта азыр эч кандай өзгөрүү деле жок пакачы. Азыр акыркы маалыматты берди 253 дана жүк ташуучу машина турат да. Кырдаал өзгөргөн жок. Өткөзүп атат. Жок, эми жайы биз бизден мындай эме өтүп атат, бизденчи тоскоолук келетчи. А наркы казак тараптар болсо кечеңдетип атат да, мисалы дыкат текшерипчи.
Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19 марттан тартып пайда болгон. Маалыматка караганда казак тарап текшерүүнү күчөтүп, 1 саатта 4-5 жүк ташуучу автотранспортту өткөрүүдө. Текшерүү күчөтүлө электе бул посттон күнүгө 300-400 чейин жүк ташуучу автоуна өтүп турган. 1 апрелде Казакстандын финансы министрлиги кыргыз-казак чек арасындагы абалга түшүндүрмө берип, чек арада жүк ташуучу автоунаалар текшерүүгө каршы чыгып жаткандан улам кезек узарып жатканын билдирген. Казакстанда сот журналист Глушкованы 25 000 тенге же 66 доллар айыпка жыкты. Нур-Султандагы административдик сот настоящее время телеканалынын кабарчысы Светлана Глушковага уруп согуу беренеси менен айып такты.
Что нам не дадут даже ничего сказать, что нам не дадут даже возможность себя защитить.
Бизге керек болсо сөз сүйлөтпөй, өзүбүздү коргоого мүмкүнчүлүк бербей, сот мыйзам үстөмдүгүн сыйлаган түр көрсөтүүгө аракет да кылбай, биздин өтүнүчтөрүбүздүн баарын четке кагып, өзүбүздү сыртка чыгарып коюшту, деди журналист соттон кийин. Глушкованы колдоп, сотко маалымат каражаттарынын ондогон өкүлдөрү жана активисттер чогулушту. Судья Асия Дошанова процессте түз чагылдырууга тыюу салып, журналисти адвокаты менен сот залынан чыгарып ийген. Укук коргоочулар соттун мындай чечимин бийликтин журналисттин ишине тоскоолдук жасоо аракети деп баалашты. Полициянын билдирүүсүндө журналист 21-22 март күндөрү Казак баш калаасынын аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын митингин чагылдырып жатып, көчөдөгү кызды түртүп жиберген. Ал кыз полицияга жазган. Сот журналистке каршы кылмыш ишинин козголушун мыйзамдуу деп тааныды. Журналист өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, бийлик муну менен анын ишине тоскоолдук кылып жатат деп эсептейт. Улуттук коопсуздук комитети камактагы мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев тараткан маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мекеменин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Зилалиев тергөөгө көмөктөшүүдөн баш тартканын да айтты.
Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Учурда Зилалиевке байланыштуу кылмыш иши боюнча тергөө иш чаралары уланып жатат. Зилалиев өзү кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү берүүдөн баш тарткан.
Буга чейин Дүйшөнбек Зилалиев билдирүү таратып, андан улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берүүнү суранганын адвокаттары аркылуу билдирген. Улуттук коопсуздук кызматы Зилалиевди былтыр 8 декабрда камакка алган. Ага башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. 2018 жылы 11 декабрда улуттук коопсуздук комитети Дүйшөнбек Зилалиевке таандык экени сөз болгон акча тууралуу видео тасманы тараткан. Анда банк кызматы келери уячадан таңгакталган акча алып чыгып санап жатканы көрсөтүлгөн. Ал эми Зилалиевдин адвокаты болсо табылган мүлктү анын үй бүлөсү чогултуп алган байлык деп билдирген болчу. Алжирдин президенти Абделазиз Бутефлика 28 апрелге чейин кызматынан кетет. Бул тууралуу кечээ Алжирдин APS агенттиги президенттик администрациянын маалыматына таянуу менен билдирди. Бир айдан бери Түндүк Африкадагы бул өлкөдө Бутефликанын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялар өтүп жатат. Алжирдин конституциясына ылайык президент кызматтан кеткенден кийин мамлекет башчынын милдетин парламенттин жогорку палатасынын спикери аткарышы керек. Президенттик шайлоо 90 күндүн ичинде өткөрүлүүгө тийиш. Мартта 82 жаштагы Бутефлика 5-чи президенттик мөөнөт үчүн ат салышуу ниетинен баш тартып, шайлоону апрелден башка маалга которгон. Дүйнөдө улгайган адамдардын катары калыңдаган сайын шаар тургундары да көбөйүп баратат. Бул тууралуу улуттар уюмунун калк жана өнүгүү боюнча комиссиясынын маалыматында айтылат. Комиссиянын сессиясы дүйшөмбүдө Нью-Йорк шаарында башталды. Жогоруда айтылган демографиялык процесстер бир топ өлкөлөрдө айлана чөйрөгө оор жүгүн артып, экономикалык социалдык мүшкүлдөргө себеп болууда. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, акыркы 25 жылда дүйнөдө өмүрдүн орточо узундугу 65 жаштан 72 жашка чейин жетти. 2050 жылга карай болжол менен дагы 2 жаш кошулмакчы. Борбор Азияны айта кетсек, 2050 жылы Казакстандын калкы 23 миллион, өзбектер 41 миллион, тажиктер 14,5 миллион, ал эми кыргыз элинин саны 8 миллионго жетет деген эсеп бар. Анда Али, сөз кезек өзүңдө.
Чоң рахмат Гүлайма Шакеева. Бул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына дагы тизип атат. Кирип кенен окусаңыз болот. Уда эле сайтыбыздагы аба ырайын окуй кетейин. Кыргыз гидромет борбор кабарлагандай 3 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден кээ бир аймактарда күндүз 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 10-12, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-4, күндүз 12-13 градуска чейин жетет. Баткенде түнкүсүн 8-10, күндүз 16-18 чейин жогорулайт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8-10, күндүз 18-21 көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 1 градус сууктан 5 градуска чейин жылыйт, күндүзү 10-15 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-2 градуска чейин болсо, абанын табы күндүзү 9-12 чейин жетет. Ал эми Ордук калаа Бишкекте күн бүркөк болот, күндүз мезгил менен жаан жаашы дагы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 2-4, күндүзү 12-15 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн орчундуу жаңылыктарына байланыштуу баяндарыбызды сунуш кылалы. Башкы прокуратура электрондук паспортко бланктарды даярдоо боюнча тендердеги мыйзам бузууларды, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Кылмыш ишин атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөш кызматы тергеп жатат. Мунун алкагында тендер өткөргөн жана тендерлер боюнча нааразы тараптын арызын караган комиссиянын өкүлдөрү дагы суракка чакырылып, үйлөрү тинтилип жатканы белгилүү болду. Ал арада айрым жарандык активисттер атайын кызматтын аракетин террорго теңеп, президент Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылып жатышат. Эленора Бейшенбек кызы келген токтолот.
Атайын кызмат азыркы жана мурунку бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерди Литвалык Гарсус Пасаулис компаниясынын утушуна кызыктар болгон деп айыптап жатат. Тендер өткөрүүгө түздөн түз тиешеси бар деп жалпысынан 15 адамдын аты аталган. Алардын арасында мамлекеттик каттоо кызматынын азыркы жетекчиси Алина Шаекова, мурунку төрагасы президенттин кеңешчиси Дастан Догоев, Литвалык компаниянын Кыргызстандагы өкүлдөрү, клубтун журналисти Анна Капушенко бар. Сот бул адамдардын жана жакын туугандарынын үйүн тинтүүгө жана далилдерди алууга уруксат берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов тергөө жүрүп жатканын айтып, кеңири комментарий берүүдөн баш тартты.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө органдары тарабынан биометрикалык паспорттордун сатып алуу боюнча тендердин шарттарын бузуу фактысы боюнча кылмыш козголгон. Мына ошол кылмыш ишин тергөөнүн алкагында тиешелүү тергөө иш чаралары жүрүп жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шаекова жагдай тууралуу азырынча үн катай элек. Анын орун басары тендер боюнча комиссиянын төрагасы Руслан Сарыбаев убактысы жок экенин айтып пикирин билдирген жок.
Тамакты азыр мен кайра чалайынбы же? Кесип сурамчы хорошо. Мен азыр бошобойтум эле, мен чалайынбы сизге? Мен эмет бошор менен чалам сизгечи.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев сурага чакырыла электигин билдирди.
Менин мал документти азырынча мен көрө элекмин чын айтканда. Ошондуктан кандайдыр бир азыр комментарий берүүгө мага мүмкүн эмес да. Анткени документти көргөн жокмун, азырынча жок.
Финансы министрлигинин мамлекеттик сатып алуу департаментинин мурдагы жетекчиси Улан Узунбеков күбө катары атайын кызматка сурак бергенин Азаттыкка бышыктады. Бирок тендерди уткан компаниянын кызык сакчылыгын көздөгөн деген мазмундагы айыпты четке какты.
Эми мен чакырылгам, ал боюнча мен барып келгем. Бул деген ар любой чоң конкурстарда ошондой кызык чыгылыктар көп да. Өзү комиссия жана билесиз го независимый комиссия түзүлгөн. Ошо независимый комиссия арыздарды караган, алар өзү чечим чыгарат. Бизге департамент влиянияңыз жок агачы. Биз деген секретариаттын функциясын аткарып беребиз. Комиссиянын жана жыйынтыгын түйшүшү, документацияны тактап бергенге ошо биздин функциябыз. Ошо боюнча мен эмеге барып келдим, показанияларды бердим ошол.
Ал арада бир катар жарандык активисттер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул аракетин айыптап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Алардын бири коомдук ишмер Эдил Байсалов муну террорго теңеди.
10 сомго кымбатыраакпы, 20 сомго кымбатыраакпы, бирок сөзсүз түрдө жаңы паспорттор болушу керек. Эртеңки күнү биз чыга албай калабыз. Эртеңки күнү паспорттор түгөнүп калат. Мамлекеттик башкарууда азыркы адистерибиз, мына мисалы жанагы эле Шайикова же Догоевтерге ошолордон шекшип баштасак эми, же болбосо ошолор жанагы комиссияда отурган клубтун жанагыл Анна Капушенко сыяктуу журналисттерди биз суракка алып, үйлөрүн жанагындай тинтип 12 сааттан азыр очный ставка кылып атсак, анда кимге ишенебиз? Ким башкарышы керек? Мындай террорду токтоткула. Мамлекеттик башкарууну биз ушундай карательный органдар менен бирибизди шекшип эле эч качан өнүкпөйбүз мындай учурда.
Кыргызстанда быйылдан тартып биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспорт берилгени жаткан, былтыр баасы 1,260,000,000 сомдук тендер жарыяланган. Тендерде Литвалык Гарсопа Саулис компаниясы уттуу деп табылган. Бирок бул компаниядан баасын арзан көрсөткөн германиялык жана франциялык компаниялар нааразы болуп чыккан. Мамлекеттик сатып алуу департаментине караштуу даттанууну жана нааразылыкты караучу комиссия алардын арызын четке каккан. Утулган компаниялар сотко укук коргоо органдарына чейин кайрылган. Уткан компания менен тендер боюнча комиссиянын өкүлдөрү, нааразы тараптын дооматтары негизсиз деп билдирип келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү орусиялык Газпромго кыргыз мунай газ компаниясынын сатуунун шарттарын караган жол картасына кол койду. Бул документке кол коюу эки өлкөнүн президентинин көзүнчө жүрдү. Кочкур Атадагы кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун айрым акционерлери өкмөт келечектүү жана ири киреше берип жаткан ишкананы эмнеге сатууга ниеттенип жатканына түшүнбөй, бул аракетке каршы чыгаарын да билдиришти. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов алардын да башкалардын дагы жүйөсүн укту.
Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын катышуусунда эки тараптуу кол коюлган документтердин арасында мунай газ тармагына инвестициялар боюнча жол картасы бекитилди. Анда кыргыз мунай газ компаниясынын активдерин жана мүлкүн Газпромго берүү шарттары көрсөтүлгөн. Ага Орусиянын Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Миллер менен Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов кол койду. Бирок өкмөт өкүлдөрү кыргыз мунай газ ишканасы Орусияга кандай шарттардын негизинде берилип жатканы боюнча азырынча түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештин отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Кожобек Рыспаев кыргыз мунай газды өнүктүрүү үчүн аны Газпромго берүү зарыл деп эсептейт.
Кочкор Атадагы нефти газдын акыбалы начар. Оборудованиянын баары эски. Баягы Кытайлардын компаниялары иштетип аткан скважиналар менен эптеп оокат кылып атышат. Баары эскилиги жеткен. Жаңы месторождение изилдеп ачып, объемду көтөрөйүн деген шарт да жок. Тыйыны да жок. Буга көп тыйын керек. 1,000,000,000 долларга чейин инвестиция кылабыз деп шарт берген да алар. Анын ичинде завод полностью менетесиз деген, объем добычыны 2 эсе көбөйтөбүз деген, анан Газпром газды таап түштүктү газ менен обеспечить керек. Юкту газ менен обеспечить добыча кыла турган болсо, жана башка жакшы шарттар менен муну бериш керек. Бизге налог түшөт, экономика көтөрүлөт, бизге газ болот.
Кыргыз мунай газ компаниясы жылына орточо 80,000-90,000 тоннанын айланасында мунай казып, аны Кочкор Атадагы заводунда солярка, бензин жана мазут кылып кайрадан иштетип чыгарат. Кыргыз мунай газдын акционерлеринин бири Токтосун Эсеналиев, кыргыз мунай газ кирешелүү ишкана болуп туруп пайда берип жатса, аны өкмөт эмнеге сатканга шашып жатат деген суроо койду.
Лично мен каршымын. Эми миллиард сом төрөл берип аткан ишкананы сатса, билбейм мен түшүнбөй атам да, мен башым жетпей атам. Сатылат экен дегенди уккандан бери өзү давлением көтөрүлүп атат. Кудага шүгүр, азыр туугандарды көтөрүп атат. Эми жумурталып аткан тоокту союган болбой, сатылган болбойт да.
Кыргызстандагы бирден бир мунай бургулоочу жана газ өндүрүүчү бул ишкана өндүргөн солярка менен бензиндин кайсы бир бөлүгү Тажикстан менен Ооганстанга экспортолуп келген. Бул компания 2016-2017 жылдары 95 миң тоннага жакын мунай, 28 миллион метр кубтан ашуун жаратылыш газын өндүрүп, жогорку көрсөткүчтөргө жетишкени белгиленген. Кыргыз мунай газ өндүргөн жаратылыш газын жергиликтүү калк пайдаланат. Соңку жылдары анын өндүрүштү кубаттуулугу артып, жылдык кирешеси 934 миллион сомдон ашкан. Кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун 85% акциясы мамлекетке таандык. Калган акциялар болсо эмгек жамаатына бөлүнүп берилген. Акционерлердин дагы бири Абдыманап Жолборсов учурда жеке акцияларды сатууга үндөгөн аракеттер жүрүп жатканын айтып, ага көпчүлүгү каршы экенин белгиледи.
Кыргыз нети боюнча бизде эле сөз көп. Акцияны саткыла, күйүп кетесиң, өткөнүп кетесиң. Бул организация прибыльный организация болсо, банкрот болбосо, кандай эме болот дегенде, муну акцияны саттырып, анан Газпром акциясы албайт экен деген эмелер келип атат да. Өзлөрү канча жылдан бери актап, даже областка, районго, республикага эме төгөт да, мамам. Өзлөрү актап кеткен эме да, канча адамдар иштейт, бала чакасын багып атат.
Анткени менен өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги кыргыз мунай газды жаңылануга муктаж ишкана деп эсептейт. Себеби анын өндүргөн күйүүчү майы төмөнкү сапатта болуп, талапка жооп бербегендиги белгилүү болгон. Ошондой эле жетекчилик жаңы мунай газ кендерин чалгындоого компаниянын өзүнүн чамасы чак экенин жүйө келтирди. Ошондуктан ага ири инвестиция тартуу зарылдыгы пайда болгон экен. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Жыргал Сагынбаев Газпромго бериле турган компаниянын үлүшү азырынча аныктала электигин билдирди.
Ал маселеге биз жете элек биз дагы. Биздики дорожный карта, инвестиция боюнча кол коюштук. Условияларын баарын дорожный картада менен эметтирип, анан кийин келишим түзүлөт. Ага чейин да жетишибиз керек. Инвестор деген акчаны киргизип атат. Себеби дегенде бизге газ керек. Чалгындоо иштерин жүргүзгөндөн кийин канча газ чыгат? Биздики пайда бул деген рабочий место, жергиликтүү налогтор бизге төлөнүш керек, бюджетке акча түшүш керек. Газпром болсо бизге газды сатып атпайбы потребительдерге? Ошонун ичинде анын ошо үлүшү бар да. Анан биздики сапаттуу бензин, сапаттуу соляркалар чыгыш керек. Ошонун баарын ошо Газпром өзүнө алып атат.
Кыргыз мунай газ ачык акционердик коому Кыргызстандын Кочкор Ата, Майлы Суу жана Нокен аймактарында чалгындалган 11,3 миллион тонна мунай жана 4,7 миллиард метр куб жаратылыш газынын запасына ээ. Жалпысынан анын кармагына Жалал-Абад облусундагы 35 майда мунай газ кендери кирет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, ушул жана башка күндүн маанилүү окуялары боюнча баяндарды сайтыбызга дагы коюп атабыз. Кирип окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырып жазсаңыз дагы болот. Кийинки эл аралык темаларга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Кыргыз-Казак чек арасында 250-дөн ашуун жүк ташуучу машине ары өтө албай турат. Буга бир нече күн болду. Казакстанда сот журналист Глушковага 25 000 тенге же 66 доллар айып салды. Светлана Глушкова, Настоящее время телеканалынын кабарчысы, уруп согуу боюнча айыпталып жатат. Укук коргоочулар журналистке каршы куугунтукту токтотууга чакырышууда. Улуттук коопсуздук комитети камактагы мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев тараткан маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Зилалиев адвокаттар аркылуу андан УКМК кызматкерлери экс-президент Атамбаевка каршы көрсөтмө берүүнү суранганын билдирген эле. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Эми эл аралык саясат тууралуу кеп кылсак. АКШ Түркияга F-35 согуш учактары үчүн жабдуулар менен камсыздоо аракетин убактылуу токтото турганын билдирүүдө. Вашингтон муну менен орусиялык ракета системасын сатып алуудан баш тартууну Анкарадан талап кылып жатат. Буга чейин Кошмо Штаттар Орусиянын S-300 ракета системасы F-35 учактарына коркунуч туудураарын эскертип келген болчу. Саясатка байланган курал соодасы тууралуу Айнура Жекши кызы.
Дүйшөмбү күнү АКШ коргоо министрлигинин өкүлү подполковник Майк Эндрюс түркиялык F-35 учактарынын ыкчам даярдыгын колдоо иш чаралары убактылуу токтойт, бирок Анкара менен бул маанилүү багыттагы диалог улана бермекчи деп билдирди. Буга чейин Кошмо Штаттар Орусиянын S-300 ракета системасы F-35 учактарына коркунуч туудураарын эскертип келген. Баардыгы болуп 100 учак заказ берген Анкара былтыр июнда ал учактардын алгачкы 2 даана алган. Түркия F-35'тин айрым тетиктерин, дөңгөлөк кабинанын дисплейлерин чыгарат. F-35 өнөктөштүк программасы кептелген кырдаал бизди өкүндүрбөй койбойт. Бирок коргоо министрлиги биздин маанилүү технологияга салынган биргелешкен инвестицияларды коргоо үчүн чара көрүүдө, деди Пентагондун басма сөз катчысы Чарльз Саммерс. Учакты чыгаруу процессин камсыздоо аракети көрүлүүдө. Коргоо министрлиги Түркиянын ордуна тетиктерди жасаган башка өлкөлөрдү издеп жатат, деп кошумчалады Саммерс. Дүйшөмбү күнү Reuters агенттиги өз булактарына шилтеме менен АКШ Анкаранын орусиялык S-400 ракета системасын сатып алуу пландарынан улам конкреттүү кадамга барганын кабарлаган. Аттарына табууну каалаган булактардын ростоосунда F-35ти башкарууну үйрөнгөн түркиялык пилотторго машыгуучу тренажерлорду берүү токтошу мүмкүн. АКШ жана НАТО боюнча союздаштары S-400 радары согуш учактарынын сөз болгон түрүн көзөмөлдөн үйрөнүшү мүмкүн деп кооптонушат. Мамлекеттик департамент өткөн жылдын апрелинде эле Түркия Москвадан ракетадан коргонуу системасын алса, анын арты олуттуу кесепеттерге алып келэрин, атүгүл санкциялар ыктымалдыгы тууралуу эскерткен. 2017 жылы Анкара 2,5 миллиард долларга S-400 ракетадан коргонуу системасын сатып алуу боюнча Москва менен келишимге кол койгон. Түркия Түндүк альянстын мүчөсү Орусиядан курал жарак алуу жөнүндө макулдашкан биринчи өлкө болуп калды. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган ушул февралда ал келишимди жокко чыгарбасын билдирген. Өткөн аптанын соңунда Түрк тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Анкара Вашингтондун эскертүүлөрүнө карабай Орусиядан абадан коргонуу системасын сатып алаарын ырастаган.
Биз бул анлашманы Орусия Федерациясында.
Биз Орусия Федерациясы менен келишим түзгөнбүз жана аны аткарабыз. S-400 ракета системасын 3-чү өлкөгө сатуу ниетибиз жок. Түркия абадан коргонуу системасына муктаж болгондуктан өзүбүз үчүн сатып алдык.
Истеди заман сатабилир.
Аналитиктер Түркияны F-35 программасынан чыгарып салуу эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктерди ого беттер тереңдетет дешет. Ансыз да Анкара менен Вашингтон Сирия, Иран бозгундагы динаячы Фетхулла Гүлендин маселесинен улам көптөн бери талашып тартышып келатышат. Орусиялык заманбап S-400 ракета комплекси ушу тапта Орусияда гана бар. Системаны алуу каалоосун Түркиядан тышкары Кытай менен Индия билдирип контракттар түзүлгөн. Андан тышкары Сауд Арабия менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Түркия комплексти июлда ала баштайт деп күтүлүүдө.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Бул тапта Грузия желим баштыктарды колдонууга тыюу салып, тиешелүү мыйзамын күчүнө киргизди. Негизи эле дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө желим баштык жер жүзүн каптап баратат деп андан арылуу максатында же анан көбөйтпөө максатында тыюу салуу жагы каралып жатат. Кесиптешим Лазат Жаныбек кызы ушул маселеге токтолот жана мунун Кыргызстанда кандай чагылдырылып жатат, Кыргызстанда тыюу аракеттери барбы, ал тууралуу да айтып берет.
1 апрелден тарта Грузияда желим пакеттерди чыгарууга, сатууга жана импорттоого расмий чек коюлду. Полиэтилен пакетке тыюу салган мыйзам Грузияда былтыр октябрда кабыл алынган. Бир жылдык мөөнөт ишкерлерге өндүрүш менен садыкты токтотууга берилген. Эми жаңы талапты сактабагандарына 500 лари, 180 доллардай айыппул чегерилип, товарлары өкмөткө алынат. Эреже бузуу экинчи жолу кайталанса, айыппул дагы эки эсеге көбөйтүлөт. Экологтор мурунтан Грузиянын шаарларын желим пакеттер каптап кеткенин айтышып, грузин бийлигин сындап келишкен. Авал желим таштандыларды иштеткен бир нече мекеме ачылгандан кийин өзгөрө баштаган.
Бул кечирээк болсо дагы абдан маанилүү чечим. Антпесе катастрофага кабылмакпыз. Желим жерди, сууну булгайт. Адамдар гана эмес, жаныбарлар да жабыркайт. Мал талаада чөп менен полиэтилен пакетин кошо жеп алып өлүп калган канча окуя болду. Мен элди кагаз, чүпөрөк баштыктар менен корзиналарды колдонууга чакырам.
Дейт эколог Нина Чахабадзе. Грузияда эми буудай менен жүгөрүнүн буласынан жасалган биопакеттерге жана кагаз баштыктарга гана уруксат. Алар эң узак дегенде 2 жылда эзилип жок болуп кетишет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча жер жүзүндө адамдар жылына 5 триллиондой желим пакет колдонушат. Жер планетасын 100 жылда бербеген таштандыга толтуруудан баш тартуу демилгесине эми Грузия кошулуп отурат. Былтыр октябрда Европанын парламенти 2021 жылдан тарта Европада бир жолу колдонулуучу желим идиш аяка тыюу салууну чечкен.
Биз деңиз жээктеринен эң көп желим буюмдарды көрөбүз. Муну токтотуунун жолу барбы? Бар болсо биз кабыл алышыбыз керек. Жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Желим океандарды, жаныбарларды өлтүрүп жатат. Адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүдө. Муну өзгөртүшүбүз керек.
Дейт Европа парламентинин өкүлү Фридерик Ри. Былтыр декабрда кыргыз өкмөтү да полиэтилен баштыктарды жана желемидиштерди колдонууга тыюу салуу боюнча маселени көтөрүп чыккан. Буга чейин жогорку кеңеште да желим баштык менен идиштерди Ысык Көлдүн аймагына алып кирүүгө жана колдонууга тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлгөн. Кыргызстанда жылына канча желим идиш баштык колдонулары эсептелген эмес, бирок тазалык муниципалдык ишканасы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарса, айрым эсептөөлөр боюнча 40% полиэтилен буюмдары түзөт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда негизи эле ишке ашыра турган маселелер абдан көп, анын бири аутисттер тууралуу элге маалымат жеткизип, аларды элдин түшүнүүсүнө мындай шарт түзүү. 2-апрель дал аутизм жөнүндө маалымат таратуунун эл аралык күнү экен. Бул маселе Кыргызстанда кандай жолго коюлуп жатат? Аутисттерди, алардын ата энелерин түшүнгөн жан барбы? Айгерим Акылбекованын баяны.
Өзүн Гуля деп тааныштырган аял уулу өзгөчө экенин ал 7 жашка чыкканда гана билген. 11 жашка чыккан баласын тарбиялап жаткан эне аутистке кам көрүү оңой эмес деген, мындай балдарды коом жери тургандыгын айтып берди.
Балам 4 жашка чейин кадимкидей балдардай эле болчу. Мен андагы өзгөрүүлөрдү 7 жашында гана билдим. Эне катары мага ушунчалык оор болду. Атайын мугалимдерди жалдап, баламды окутуп баштагам. Ал менен иштеген адистердин баары эле ушундай кантип болсун? Тарбия көргөнбү бул бала дей беришчү. Ушундай агрессивдүү пикирлерди мен дүкөнгө чыкканда, коомдук транспортто баратканда же сейилдеп жатканда да укутчумун.
Гуля мындай балдар менен иштеген атайын борборлор балдар үчүн эле эмес, алардын ата энесине да жакшы болмок деп эсептейт. Ал адатта өзгөчө баласына байланган эне ата өзүнүн жашоосун, ишин унутуп, болгон убактысын баласына жумшап калат дейт.
Өзүңө көңүл бурганга убакыт такыр болбойт. Анткени керейли кечке бала мененсиң. Кадимки бала бакча, мектептер мындай балдарды алышпайт. Аларда өзгөчө балдар менен иштеген адистер дээрлик жок. Жеке менчик борборлор кымбат. Иште бакча табайын десең, бала менен болуш керек. Кээде бейтапканага барганга убакыт жок. Сен ооруп калчу болсоң, балаңды ким карайт?
Ушул тапта Кыргызстанда аутист балдар менен иш алып барган 3 борбор бар. Булардын баары тең Бишкек шаарында ачылган. Алардын эңилиси Рука в руке уюмуна эле бир күндө 60-70 чейин бала келет. Аталган уюмдун имаратын Бишкек мэриясы тарабынан бөлүнгөнү менен, калган чыгымдар балдардын ата энеси тарабынан жумшалат. Маселен, өзгөчө балдардын ата энелери менен иштөө курсунун бир айлык акысы 8000 сом. Ар бир бала үчүн өзүн өзү алып жүрүү, күнүмдүк турмушта керектелчү аракеттерди үйрөтүү же кайсы бир талантын өөрчүтүү сабактарына болжолдуу түрдө 20000 сомдон керектелет. Рука в рукенин башчысы Жылдыз Садыкова борбордо баласын окутуу үчүн бир жылдан бери кезек күтүп жаткан ата энелер көп дейт.
С других регионов. И если, несмотря на то, что у нас огромная очередь, мы стараемся, когда с региона родители.
Биз кээде аргасыздан орун аз, иши көп болуп жатат. Башка борборлорго барат окшойсуңар деп айтабыз. Анткени бизге карабай киши көп. Айрымдары тээ башка аймактардан келишет. Аларды кантип кеттеме керек? Шартын түшүнүп, каралашканга жардам беребиз. Мындай борборлордун аймактарда жоктугу өтө чоң маселе. Себеби Бишкекке каттаганга эле канча чыгаша болуп жатышат. Ал эми аймактарда өзгөчө балдарды өз убагында аныктаган адистер да жок.
Балдар неврологу Нурмухамет Бабажанов аутист балдардын маселесине мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу зарыл деп эсептейт.
К сожалению, у нас государство, да, действительно в этом отстаёт, нет таких.
Мага баламды Катардагы эле мамлекеттик бала бакча же мектепке берсем болобу дегенде, мен дароо жок деп жооп берем. Анткени 30-40 балдар бар класста, мындай бала өзүн жоготушу мүмкүн. Ал бала менен ким иш алып барат? Адатта мугалимде кадимки бала менен иш алып барыш кыйын. Аутист балага көңүл эки эсе көп бурулуш керек. Менимче, бул маселе мамлекеттик деңгээлде чечилиши зарыл. Аутист балдар менен иштөөдө билим берүү, социалдык өнүктүрүү, кыскасы бардык тармак кызыктар болушу кажет.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштөө башкармалыгынын башчысы Чолпон Мамбетаипова министрлик өзгөчө балдардын ата энелеринин ишин жеңилдетүү үчүн персоналдык ассистент кызматын ишке киргизэрин кошумчалады.
Азыр персоналдык кызматты майып балдардын кайсы түрү колдоно алат деген суроо көп талкууланып жатат. Бирок бул кызмат ата энелерге эле акча чегерип берүү эмес. Ушундай балдар менен иштөө үчүн кадрларды дайындоо да башкы маселе. Мисалы, мен майып балдар менен иштеген бир нече борборлордун иши менен таанышып келдим. Алар көбүнчө практика жүзүндө ишти билип, же чет өлкөлөрдө окуп келип жатышат. Демек, мындай кадрларды даярдоо ишин колго алыш керек.
Кыргызстанда аутизм менен жабыркагандардын расмий эсеби жок. Бейөкмөт уюмдардын маалыматы боюнча 1000 чукул бала каттоодо турат. Расмий клиникалык аныктоо тартиби жок болгондуктан, аутизм менен жабыркагандар психикалык майыптардын тобуна кирет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Өзгөчө балдардын абалы тууралуу азынолук маалымат алдыңыз деген ойдобуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Ага чейин сайтыбыз тууралуу айта кетейин. Азаттык.org сайтыбызды азыр ачып көрсөңүз, ааламда жана Кыргызстанда болуп аткан окуялар илгертпей жазылууда. Паспорт тендер боюнча иш козголду деген баян башкы бетибизде, башкы макала катары турат. Кирип окууга жана өзүңүздүн пикириңизди калтырууга чакырам.